Þegar samningunum sko sefðu höfðu hérna á landinu. Þetta erðafesta og samningunum er þannig að máttu að vera búin að rækta það sem ræktanlegt var á 10 árum. Og við það samning stóð ég. Og við vorum bara 2 að ég held sem að stóðu við þegar samning, það var ég og hann Guðni Jónsson sem býr hérna rétt úr utan. Og það ríður bakka munin að það verður hægt að taka það mér eins og ég er vegna þess. Og það í samningum að ef að taka bærin þarf á því að halda eða ríti þá. Ef að tæki 1/4 hlutin af því þá átti ég rétt á því að tæki allt saman, samkvæmt mati. Og þetta ákvæði hefur verið sett í samningin í því tilfelli að maður hefði hér einhver afnót af þessu landi, gæti hjálpa sér eitthvað með ræktun, sko, kartöflur og lóur og jafnvel skepnu hér.
Já.
Að þá gat maður sko losna við all landið og fengið sér annað á líka einhvern veginn annað staðar.
Mm-hmm. Gastu nokkuð húrgitt að kom ég síðan og þú komið sér allt góða ræktið sem hægt hefur verið. Gastu nokkuð hjálpaði til þess með garðrækt eða þennin?
Já, ég hef haft hérna kálgarð og ég hef haft hérna skepnu. Ég hafði skepnu þangað til núna í fyrra haust. Já. Ég hef oftast haft ég 15 kindur.
Hvað er þetta stór kálgarður svona? Hvað fékkstu mikið á kartöflum úr honum?
Ég veit ekki hvað er mikið.
Hvað er svona hér um bil, svona marga poka?
Já, það er nú eftir áferði náttúrulega. Maður geta fengið þegar gott var í ári, þá fekk maður náttúrulega mikið meira heldur maður. Dáldi meira heldur maður þurfti kannski á að halda bent.
Já.
Ég lagði nú aðal áherslu yfir á það að hafa það nú ekki meira, ég seldi einn aldrei kartöflum.
Nei, þetta verður kannski verið svona
Það
eru marga bók svona 7-8 pókar.
Já, eitthvað svona rúmlega fyrir heimilu.
Já, rektur nokkuð meira í þessum garði?
Nei, ekki þetta.
Enga rógur eða kál?
Það var dálítið erfitt eiga við það út af matki. Það var dálítið erfitt að ég gamm ekki tíma til þess.
Nei.
Það er ekki því að það að vökva þetta fyrir matki og svo þess.
Já,
við erum gert
það
fyrir það.
En hafður þú nokkuð fleira kál eða annað?
Það er bara svo réttur í heimilið.
Já.
Þetta ég hef aldrei selt neitt, sem ég ekki sagt að ég hef selt að svolítið grænmeti af síðlíku.
Nei, og kannski haft smá þessa kál og gulrótum eða eitthvað svona.
Fyrir mig.
En enga berjarunna eða neitt þannig?
Þetta sem er hérna, það er hérna rísber og sólber og svoleiðis.
Já, sem þú fær svona pínu lítið af.
Og jarðaber hef ég hérna svolítið líka.
Já.
Já.
En þú er, já, við varð 15 kindur, já.
Já.
Og það er náttúrulega verið allt gott búsílegar það ekki?
Já, þetta, ég hafði þetta nú það náttu ekki til að þjána því að þetta var mér, ég hafði þetta mér til skemmtinar. Og gags náttúrulega líka því leiti til að þegar maður kom heim úr vinnunni þá kom maður að fara að dunda við þetta, eða hugsa þetta á veturnar.
Já.
Og svo til þess að nota landið sko, til þess að geta nota heið af blettinu.
Þurftur nokki ekki að kaupa heið eitthvað?
Ég legði hérna bletta næsta húsi við mig. Mm-hmm. Og það dugði mér nú aftast nær. Og þá ef að mér vantaði tukku þá fór ég nú til Geysi Eskilíð og fekk mér þá einnig að tvað kapla ef að stóðst og lá. Það mér vantaði meira.
En gastu notallumist nokkuð, nei, hann lengið fjöru beita þannig, en gastu notallumist nokkuð þar á fjöru til þess að bæta landið?
Ég gerði það fyrst, ég kerði dáldi upp úr fjörunni að þara og setti hann í haug hérna, en það var dáldi erfitt, þá brattar upp og erfitt, en svo kefti ég þegar var rækt þetta, kefti ég erfitt mikið á svínastít. Keira hérna sem kefti marga vakta með bíla á svínastít og setti hérna í landi. Það var svínabú hérna með nýbílaveginum og ég kefti þar ábyrgð.
Var það dýrt?
Það var bara bílkostnaður.
Nú já.
Það var að kaupa bíl.
Já. svolítið. En þú voru ekkert keypt eða fengið mold einhvers þær upp
úr? Nei.
Nei, ekkert bætlandi þannig.
Nei, ég bara bar í það. Ég bara bar í það mikið að stíti, ég fekk hestastíti líka og allt sem minn, allan ábyrð sem minn að ég er slor og í mikla svona til að setja í landið smá.
Og þetta við sem sprottið vel hjá því bara?
Já, já. Þetta gekk vel.
Já.